11-chi surat. Gunoh uchun qurbon keltirish. O'sha vaqtlarda agar odam gunoh qilib, Xudoning amrini buzgan bo'lsa, u albatta gunohi uchun bir qo'zini qurbon keltirishi kerak edi. Qo'zi jinoyat qilgan odamni o'rniga o'ldirilar edi. Qurbon qo'zisi muqaddas kitobda Iso Masih, najotkorimiz timsoli bo'lib ko'rsatilgan. Iso dunyoga kelib, hamma insonlar uchun o'lib, bizning gunohlarimiz uchun Xudoga manzur keladigan bir qurbon qo'zisi bo'ldi. Muqaddas kitobda, Injilda Iso Masih haqida mana dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi deb yozilgan. Iso Masih xoshda azob chekib jon berdi va shu tariqa bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'ldi. Iso Masihga najotkorim deb ishongin. Gunohlaringni e'tirof qilib tavba qil va Xudo seni kechiradi va har qanday nohaqlikdan seni forig' qiladi.